16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Tokom sukoba u Kumanovu poginulo 8, ranjeno 37 policajaca, ubijeno 14 terorista. Akcija okončena.
Predsjednik Dodik završio posjet u Rusiji gdje je na poziv ruskog predsjednika Putina prisustvovao svečanosti obilježavanja dana pobjede nad fašizmom.
Na pravoslavnom groblju Musala u Konjicu osveštena spomen kapela i služen pomen za 320 Srba ubijenih u prošlom ratu.
Europska fudbalska unija nije odobrila odigravanje prijateljske utakmice reprezentacija Republike Srpske i Srbije.
Promjenljivo vrijeme sa sunčanim periodima, ponegdje s kišom i pljuskovima. U Banja Luci trenutno 24 stepena.
Tokom akcije makedonske policije u Kumanovu ubijeno je 14 terorista, a stradalo je 8 policajaca, potvrdio je makedonski MUP. Policijska akcija je završena, a pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Ivo Kotevski rekao je da je policija pronašla tijela 14 terorista u uniformama. MUP radi na identifikovanju poginulih terorista. Teroristička grupa je brojala više od 40 ljudi, a planirali su napade na makedonske institucije, izjavio je Kotevski. Tokom sukoba u Kumanovu povrijeđeno je 37 policajaca. Iz Kumanova novinar Radio Televizije Srbije Vladimir Banić.
Napetost u Kumanovo je i dalje veoma velika, naročito u onom delu grada koji je i dalje pod policijskom i vojnom blokadom. Policajci i vojske su raspoređeni također duž celog autoputa koji prolazi kroz ovaj grad, koji vodi od Niša prema Skoplju i Atini. U gradu u kome je mešovita sredina, u kome žive i Makedonci i Albanci i Srbi, meštani kažu da je do sada vladalo prijateljstvo i da ovakvi incidenti nisu bili uobičajeni.
Bilo je juče dosta pusnjive, noćas, jutro su počeli oko 7 sati da odlaze po kućama redom. Ja se toga ne bojim i pa bežim, neću da se vikonišem.
Imam tamo dobri prijatelji i Albanci i Makedonci. Brižem se za njima što se ovo događa. Ja mislim da kao ovo ne treba, zašto ispaštaju naivni ljudi i Makedonci i Albanci zbog nekoga. Ja mislim treba neko da sredi ovo, da sedne i da nađe jedan zajednički sporazum.
Policijska akcija pronalaženja i neutralizacije terorista se nastavlja i nažalost imamo nove podatke o povećanju broja poginulih policajaca. Naime, odnosno na jučerašnji broj kada smo znali da ih je poginulo petorica u akciji, danas znamo da je ukupan broj nastradalih 8. Naime, jedan od policajaca koji je juče nastradao pronađen je danas tokom nastavka akcije. Jedan je noćas podlegao ranama u bolnici u Skoplju, a jedan od policajaca nastradao u jutrošnjoj razmeni vatre sa teroristima koja se dogodila oko 7:15. Još uvijek nije poznato da li i koliko ima povređenih i poginulih među teroristima. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Ivo Kotevski ne želi da izlazi sa bilo kakvim informacijama dok akcija ne bude potpuno gotova. Inače, u Kumanovu je i dalje napet, osjeća se nespokoj među ljudima, naročito među onima koji imaju porodice i prijatelje u naselju Divo koje je i dalje pod blokadom. Odatle su ljudi evakuisani tokom današnjeg i jučerašnjeg dana i pre nego što su odvedeni na sigurno mjesto, oni su odvedeni u policijsku stanicu gdje je uzimana parafinska rukavica, odnosno provjeravalo se da li su učestvovali u pucnjavi ili da li su bili blizu onih koji su otvarali vatru na policiju.
Grupa do 20 terorista koji su se predali policiji u Kumanovu danas će biti izvedeni pred sudiju osnovnog suda u Skoplju, javljaju skopski mediji.
Oni će dati iskaz pred sudijom koji će donijeti odluku o određivanju pritvora. Osumnjičeni za terorizam mogu da budu zadržani 24 časa u policiji prije nego što budu izvedeni pred sud.
Povodom terorističkog napada u Kumanovu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijer Željka Cvijanović uputili su danas telegrame saučešća predsjedniku Makedonije Đorđu Ivanovu i predsjedniku vlade Republike Makedonije Nikoli Grujevskom.
U telegramima se ističe da je Republika Srpska užasnuta ovim terorističkim činom, što još jednom ukazuje na veliku opasnost od terorizma u regionu i potrebu što šire koalicije u njegovom suzbijanju.
Ministarstvo inostranih poslova BiH najoštrije osuđuje aktivnosti terorističke grupe koje su se dešavale u Makedoniji.
U saopštenju MIP-a Bosne i Hercegovine porodicama poginulih policajaca izražava se saučešća, povrijeđenima želi brz oporavak. U saopštenju se napominje da MIP Bosne i Hercegovine za sada nema informacije da je neko od državljana BiH stradao u sukobima.
Trenutno stanje bezbjednosti u Srbiji je zadovoljavajuće i ne postoje indicije da će se u narednom periodu sukobi sa teritorije Makedonije prenijeti na teritoriju Srbije. Zaključeno je na današnjoj sjednici Biroa za koordinaciju službi bezbjednosti.
Biro je predložio vladi Srbije da formira posebno tijelo koje će zajednički da koordiniše akciju svih bezbjednosnih struktura i snaga. Nakon sjednice biroa kojoj je predsjedavao premijer Aleksandar Vučić, rečeno je da će tim tijelom rukovoditi komandant žandarmerije Goran Dragović.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik završio je posjet u Moskvi, gdje je na poziv predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina prisustvovao vojnoj paradi povodom Dana pobjede nad fašizmom i danas se vraća u Republiku Srpsku. Predsjednika Dodika sinoć je ispred Kremlja ispratio ruski predsjednik. Dodik je bio gost na svečanom prijemu koji je organizovao predsjednik Rusije za državnika, prisustvovao i koncertu u Moskvi čiji je domaćin bio Putin. Tokom boravka u Moskvi Dodik je razgovarao sa ruskim premijerom Dmitrijem Medvedovim, kubanskim predsjednikom Raulom Kastrom i s predsjednicima Jermenije, Azerbejdžana, Kazahstana, Kipra i Makedonije. Iz Moskve se javlja specijalni izvještač radio televizije Republike Srpske Vanja Furtula.
Građani još pod utiskom najveće vojne parade u istoriji Rusije i praznika sjećanja na žrtve Sovjetskog saveza. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, u manifestacijama širom Rusije učestvovalo je 20 miliona ljudi, u Moskvi 3 miliona. Rusi ne osjete sankcije. Neki zvaničnici poput češkog predsjednika uvjereni su da će Zapad uskoro ih skinuti. Rusija je spremna da obnovi veze sa Evropom, zaključak je razgovora prilikom susreta visokih zvanica na prijemu kod Vladimira Putina.
Ono što se moglo primijetiti da on ima puno zadovoljstvo održanom ovom paradom. On je želio vjerovati da vidi tu mnoge druge ljude, ali zbog aktualne situacije u svijetu, odnosa Zapada i same Rusije, bilo je očekivati na neki način ovu priču, ali ovo bilo je neki ljudi iz Zapadne Europe, Europske unije, kao što je bio predsjednik Kipra, bio je predsjednik Češke, bio je premijer Slovačke, bio se gotovo sav diplomatski kor.
Susreti predsjednika Dodika sa evropskim zvaničnicima bio je prilika za neformalne razgovore o političkim i ekonomskim pitanjima. Za Republiku Srpsku saradnja sa Rusijom ima izuzetan značaj, poput saradnje sa Zarubežnjeftom, Gazpromom i Njišekonom bankom.
Evo, već smo dogovorili da se vidimo za mjesec dana u 6. mjesecu, 17. 18. juna do 20. u Sankt Peterburgu je Međunarodni ekonomski forum kojem je pokrovitelj i organizator predsjednik Putin. Tamo ćemo se ponovo vidjeti i razgovarati više o detaljima.
Ruski kanal 1 kaže kako je važno saznanje o tome da se neka svjetska pitanja pokušavaju riješiti na silu, što ne doprinosi stabilnosti regiona. Mediji pišu da je zajednički cilj razvoj jednakog sistema bezbjednosti za sve države u svijetu. Za dnevnik iz Moskve, Vanja Furtula.
Na pravoslavnom groblju Musala u Konjicu danas je osveštena spomen kapela i služen je pomen za 320 Srba ubijenih u proteklom ratu. Kapelu Svetog Vasilija Ostroškog osveštao je vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije u prisustvu većeg broja nekadašnjih stanovnika Konjica, koji su i finansirali izgradnju kapele. Od predratnih 7000 Srba u tom gradu trenutno živi samo 200 penzionera i dvoje djece lokalnog sveštenika. O povratku niko ne razmišlja, informiše Stjepan Zlikovac.
4 ratne godine i zločini nad srpskim narodom još uvijek su svježi da niko od protjeranih ne pomišlja na povratak u rodni grad. Rasuti po cijelom svijetu, ali održavaju kontakte i organizovali su akciju obnove spomen kapele kao dug ubijenim sunarodnicima. Akciju je pokrenulo Udruženje Srba iz Konjica u dijaspori sa sjedištem u Novom Sadu, kaže predsjednik udruženja Milorad Lazarević.
Stari već izumiru i nemaju uslove da se vrate. Kuće su porušene, sve je to u korovu, tako da male su šanse za povratak srpskog naroda u Konjicu.
U Konjicu su se desili strašni zločini nad srpskim narodom, istakao je vladika Grigorije, a od nostalgije protjeranih zavisi da li će se vratiti u rodni grad.
Imate dvije vrste zločina koji se ne pominju tako često kao ubijanje. A ubijanje je bilo, kao što vidite, mnogo. A to su zločini zatvaranja i maltretiranja na najgori mogući način. I imate taj zločin progonstva, koji je progonstvo je bilo veća kazna od smrtne.
Branko Mandić ni danas ne može da shvati zbog čega je u svom gradu gotovo 3 godine bio logoraš.
Zamrkneš, ne znaš što ćeš osvanuti, ne znaš ko je sljedeći na red, bilo ubistava.
Vlada Srpske pomaže Srbima u federaciji u obnovi vjerskih objekata, od kojih je najveći broj porušen i devastiran, kaže sekretar za vjerska pitanja vlade Srpske Dragan Davidović.
Mislimo da bi svaki potez i dolazak na kraju krajeva svih ljudi koji su, kao što reče vladika, u dijaspori prisutni i na grobljima i obilježavaju ovako teške trenutke kao što su pokolji u Konjicu, dali znak, dobar znak Srbima da se vrate na svoje ognjišta i da pokušaju da ponovo obnove svoj život.
Mjesni sveštenik Milan Bužanin podsjeća da mali broj preostalih Srba okuplja vjera, ali da saborna crkva u Konjicu još nije obnovljena, pa će novoizgrađena kapela služiti za molitve i druge vjerske obrede. U Konjicu živi samo 2 srpske djece, kćerke sveštenika Bužanina.
U nastavku dnevnika.
Srpska demokratska stranka bira novog predsjednika, usvojene izmjene statuta, ukinuta funkcija zamjenika predsjednika SDS-a.
5 lica ubijeno u Švajcarskoj, motiv ubistva i dalje nepoznat.
Dan poslije Merkelova u Moskvi položila vijenac na spomenik neznanom junaku.
U Banja Luci u toku izborna skupština SDS-a na kojoj bi trebalo da budu izabrani novi stranački organi. U toku je glasanje o kandidatima za funkciju predsjednika ove stranke. Na listi su sadašnji lider Mladen Bosić i potpredsjednik Mićo Mićić. Na početku zasjedanja izborna skupština SDS-a velikom većinom usvojila je izmjene statuta stranke, prijedlog sadašnjeg lidera SDS-a Mladena Bosića, kojim je između ostalog predviđeno ukidanje mjesta zamjenika predsjednika stranke. Javlja se Predrag Vulin.
Najvažnija informacija koju smo dobili do ovog momenta odnosi se na izmjenu i dopunu statuta stranke kojom se predviđa ukidanje funkcije zamjenika predsjednika, što praktično znači da kandidatura Nenada Stevandića više nije validna. A kao što je rečeno u najavi, u Banskom dvoru u Banja Luci od 12 časova održava se izborna skupština, biraju se novi stranački organi, predsjednik i glavni odbor, 450 delegata, bira poziciju predsjednika stranke između Mladena Bosića i Miće Mićića. Podsjećam, Bosić je na čelu SDS od 2006. godine. Najviše zamjerki, kad je reč o njegovom radu, upućeno je, odnosi se na činjenicu da on ni jednom svoj kredibilitet nije provjerio na izborima, bilo da se radi o izborima za predsjednik Republike Srpske ili za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Njegov protiv kandidat Mićo Mićić ima podršku nekoliko opštinskih odbora, ali rezultati ovog unutarstranačkog glasanja prema nepotvrđenim informacijama bit će poznati poslije 17 časova.
I još jedna informacija koja se odnosi na aktivnosti stranaka. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da ministri iz ove stranke neće dolaziti na sjednice federalne vlade ako se odmah ne počne sa realizacijom ranijih dogovora koalicijnih partnera, prije svega HDZ-a i SDA.
Čović je za federalne medije naveo da se ne može voditi vlada bez hrvatskog naroda, kao i da premijer Federacije BiH Fadil Novalić ne može stavljati i mijenjati tačke dnevnog reda kako mu odgovara. Naglasio je da Novalić ide pogrešnim putem, putem onih koji govore da postoji veoma dominantan bošnjački entitet.
Još jedna informacija, ali i ovog puta, koja se tiče rada. Republička inspekcija rada je u 2014. godini izvršila više od 6300 kontrola. Oko 34% kontrola inspektori su utvrdili nepravilnosti kod obračuna isplate plata i naknada plata, zaključivanja i primjene ugovora o radu, otkaza ugovora o radu, radnog vremena, rada na crno te sprovođenja mjera zaštite na radu. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Prioritetni cilj inspekcije nije kažnjavanje, već preduzimanje preventivnih i korektivnih mjera kako bi se poslovanje uskladilo sa zakonom, kaže glavni republički inspektor rada Srpske Čedo Risović.
Najveći broj predstavki upućenih inspekcije rada odnose se na povrede prava u pogledu otkaza ugovora o radu, obračuna plata i naknade plata, rokova isplate istih, utvrđivanje prava na godišnji odmor, kršenje prava iz radnog odnosa, porodiljama i trudnica, trajanje radnog vremena i sl. U 2014. godini Republička inspekcija rada poslodavcima izrekla kazne 1.244.560 KM.
Inspektorima otežava rad to što pojedine oblasti nisu potpuno pokrivene propisima. Na primjer, za knjigu satnice šihtaricu nije propisan obrazac i događa se da poslodavci vode dvojne evidencije, a radnici ne žele dati izjavu da rade prekovremeno jer strahuju od otkaza, istakao je Risović.
Jedan od ključnih problema je ostavljena zakonska mogućnost da poslodavci nakon 5 dana imaju mogućnost prijaviti radnika na nadležni fond osiguranja od dana zaključenja ugovora o radu, odnosno od dana zaposlenja. U praksi to dovodi do zloupotreba gdje poslodavci u trenutku kontrole tvrde da je radnik počeo sa radom prije par dana i tek onda u osnovnom roku reguliše radni status radnika.
Nepravilnosti koje se utvrde u ovim kontrolama najčešće se odnose na utvrđivanje otkaznog roka i prava na otpremninu. Uočeno je još i da poslodavci odjave djelatnost kod nadležnih organa, a da istovremeno nastave s radom.
Srbija očekuje skoro otvaranje prvih poglavlja godinu i po nakon početka pristupnih pregovora o članstvu u EU, a status kandidata već ima 3 godine. Zajednička pozicija 28 zemalja članica je da treba najprije otvoriti poglavlja 23, 24 i 35, koja se odnose na pravosuđe, osnovna prava i normalizaciju odnosa sa Prištinom. Da bi među članicama bio postignut konsenzus za početak pregovora, od Srbije se očekuje da ostvari jasan napredak u ovim oblastima, pripremila Tamara Ćuruvija.
Srbija je za otvaranje prvih poglavlja 23 pravosuđe i osnovna prava i 24 pravda, sloboda i bezbjednost pripremila 3. nacrt akcionog plana. Značajno je unaprijeđen u odnosu na prethodne 2 verzije koje su upućene u Brisel. Srđan Majstorović, zamjenik direktora Kancelarije Vlade Srbije za evropske integracije.
Želja nam je da napravimo dobre, kvalitetne dokumente koji će oslikavati realnost i koji će odslikavati pravac u kojem Srbija želi da menja svoj sistem kada su u pitanju reforme u oblasti vladavine prava.
Vlada Srbije planira da do kraja 2018. godine završi pregovarački proces. Takav ambiciozan plan zasniva na boljoj početnoj poziciji u odnosu na druge zemlje regiona. Od 2004. godine usklađuje zakonodavstvo sa pravnim nasljeđem EU. Do sada je primijenjeno 88% zadatih mjera nacionalnog programa integrisanja. Aleksandar Senić, predsjednik Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije.
Mi u Narodnoj skupštini donosimo zakone, ali je problem što se oni ne implementiraju u potpunosti ili jednostavno ne primenjuju. Više građana podržava reformski proces nego i samo članstvo Srbije u EU. I to treba vlada da koristi kao bitan argument da što brže sprovede reforme i da modernizuje naše društvo.
Evropska unija je saopštila da nema promjena ni uvođenja novih uslova, kao i da normalizacija odnosa između Beograda i Prištine nije ništa novo, već preduslov koji postoji od ranije. Potvrdio je i njemački ministar inostranih poslova tokom nedavne posjete Beogradu. Radi se o implementaciji Briselskog sporazuma u dijelu koji se odnosi na zajednicu srpskih opština. Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
Beograd smatra da je to samouprava za Srbe na Kosovu, pre svega na severu Kosova, a Priština to tumači kao nevladinu organizaciju. E sad, dokle god se to ne premosti, ja mislim da neće se premostiti dok Brisel ne ponudi neko rešenje, pa kada evo oko ovoga se morate dogovoriti, dotle ja mislim da će Brisel zatezati, odlagati i otvaranje ovih pregovaračkih poglavlja.
Vlada Srbije trebalo bi da se odredi o novom planu za Kosovo predsjednika Tomislava Nikolića. Suština tog prijedloga jeste da Srbija neće priznati nezavisno Kosovo. Evropski predstavnici podsjećaju da bi zajednica opština trebalo da bude formirana na osnovu zakona na Kosovu. Prema Briselskom sporazumu zajednica bi imala nadležnosti u oblastima obrazovanja, zdravstva, ekonomskog razvoja i ruralnog i urbanog planiranja. Od napretka u ključnim poglavljima zavisiće i ukupan progres Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom.
U pucnjavi koja se sinoć dogodila u švajcarskom kantonu Argau ubijeno je 5 lica, objavili su lokalni mediji. Policija još nije saopštila broj žrtava kao ni motiv pucnjave.
Lokalni mediji objavili su da je među ubijenima i počinilac višestrukog ubistva. Među žrtvama je 3 članova jedne porodice, sin susjedne porodice i još 1 lice. Među žrtvama nema djece.
Problemi koji danas postoje u odnosima između Rusije i Zapada negativno utiču na odnose Moskve i Berlina, pa će Rusija nastojati da ih riješi i unaprijedi saradnju, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom sastanka sa njemačkim kancelarom Angelom Merkel danas u Moskvi.
Predsjednik Rusije je dodao da će Moskva nastojati da što prije ti problemi prestanu da vrše negativan utjecaj na razvoj odnosa dvije države. Putin i Merkelova su razgovarali i o bilateralnim odnosima, o razvoju odnosa sa Evropskom unijom, kao i o problemima kao što je situacija u Ukrajini. Ruski predsjednik Vladimir Putin i njemačka kancelarka Angela Merkel položili su vijence na spomenik neznanom junaku.
Odsutnost zapadnih lidera na proslavi 70. godišnjice završetka Drugog svjetskog rata u Moskvi pokazuje kratkovidost zapadne politike, ocijenio je u otvorenom pismu lider političke partije Forza Italija i bivši premijer Silvio Berlusconi.
Berlusconi je ocijenio da podijum na Crvenom trgu, gdje su lideri Kine, Indije i drugih azijskih zemalja stajali rame uz rame sa ruskim predsjednikom, svjedoči o neuspjehu pokušaja izolacije Rusije. On je naglasio da se Zapad suočava sa dva izazova koje ne može da riješi bez Moskve. To su, prema njegovim riječima, ekonomski izazov zbog brzo rastućih azijskih ekonomija i vojni islamski ekstremizam i kriza u Ukrajini.
A pojedini francuski modni listovi nisu našli ništa drugo nego da reklamiraju neofašiste. Vita Zaverukha, pripadnica ukrajinskog neofašističkog pokreta koju je francuski modni magazin Elle zbog njenih zasluga u borbi protiv proruskih boraca nazvao ukrajinskom Jovankom Orleankom, uhapšena jer se dovodi u vezu sa ubistvom dva policajca.
Ona je sa svojom bandom, poznatom po neonacističkim stavovima, pokušala da opljačka jednu benzinsku pumpu u Kijevu. Prilikom bijega oni su ubili dva i ranili tri policajca. Ona se sumnjiči da je u maju prošle godine učestvovala u napadu na dom sindikata u ukrajinskom gradu Odesi, u kojem je poginulo 48 ljudi, a 200 lica povrijeđeno.
U memorialnom centru nekadašnjeg koncentracionog logora Mauthausen danas je održana komemoracija povodom 70. godišnjice oslobađanja jednog od najvećih logora Trećeg Rajha.
Komemoraciji je prisustvovao državni vrh Austrije sa predsjednikom Heinzom Fischerom na čelu. Vijenac na spomenik žrtvama sa prostora bivše Jugoslavije između ostalih položili su ambasador Srbije u Austriji Pero Janković i preživjeli logoraši uz prisustvo studenata Kriminalističko-policijske akademije iz Beograda i Banja Luke.
Kultura. Bijeljina i Ugljevik ovog vikenda su u znaku kulture. 14. majske muzičke svečanosti koje je organizovao hor Srbadija okupile su 42 horska ansambla iz Republike Srpske, Federacije BiH i Srbije. U Ugljeviku večera se završava Međunarodni festival harmonike na kojem će se predstaviti više od 500 učesnika iz BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Rusije, Ukrajine, Austrije, Bugarske i Mađarske. Slađana Radovanović.
Na ovogodišnjem horskom festivalu u 6 kategorija takmičili su se dječji, ženski, muški, mješoviti, kamerni horovi i etno sastavi, kaže umjetnička direktorica majskih muzičkih svečanosti, profesorica Desanka Trakilović.
Sreća što i ove godine imamo mnogo dječjih horova, 40 horova koji su se prijavili, 11 je dječjih horova, i ono što posebno radost čini Srbadi jeste da smo stvarno pokretač nečega što se zove festival i takmičenje horova koji gravitiraju crkvenoj muzici.
Sedmi festival Dani harmonike u Ugljeviku, osim takmičarskog programa, objedinio je i veći broj koncerata i predavanja priznatih muzičkih stručnjaka i po mišljenju organizatora i učesnika stekao je status muzičke manifestacije sa visokom reputacijom u stručnim krugovima. Daniela Gazdić, profesor na Muzičkoj akademiji Univerziteta Istočno Sarajevo.
Ovaj festival okupi uvijek stručne pedagoge eminentne iz svih zemalja svijeta, naročito vodeća imena u svijetu harmonike kao što su Juri Šiškin, Vladimir Murza i naravno iz regiona.
Zadovoljni i učesnici.
Ja sam Dragan Pantić, dolazim iz Brčkog. Prvi put sam ovdje u Ugljeviku, išao sam još na festival harmonike akordeon art u Istočnom Sarajevu. Tu sam postigao drugu nagradu.
Smotru horova u Bijeljini organizovao je Hor Srbadija, festival harmonika u Ugljeviku, muzička škola Kornelije Stanković. Pokrovitelji ovih muzičkih manifestacija su Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, eparhija Zvorničko-Tuzlanska, grad Bijeljina i opština Ugljevik, a medijski pokrovitelj Radio Televizija Republike Srpske.
Prijateljska fudbalska utakmica reprezentacija Republike Srpske i Srbije neće biti odigrana u junu kako je ranije najavljivano. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
Fudbalski savez Republike Srpske i Srbije moraće da potraže novi termin za odigravanje prijateljskog meča seniorskih selekcija koji je bio zakazan za 15. jun u Banja Luci. Evropska fudbalska federacija nije dala saglasnost za odigravanje ovog meča, o čemu je obavijestila fudbalske saveze BiH i Republike Srpske. U dopisu koji je stigao na adresu Fudbalskog saveza Srpske kao razlog za ovakvu odluku, navedena je velika mogućnost incidenata na fudbalskim susretima u regionu. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srpske Rodoljub Petković kaže da u ovoj priči postoji i pozitivan momenat.
Raduje činjenica da se u tom aktu navodi da će UEFA pratiti situaciju u regionu i da se nada da ćemo dobiti konačno saglasnost za odigravanje takve utakmice kada oni procijene da su svi uslovi koji su neophodni za odigravanje jedne takve utakmice ispunjeni.
Fudbalska selekcija Srbije koja 12. juna gostuje u Danskoj u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, 5 dana ranije odigraće prijateljski meč protiv Azerbejdžana u austrijskom St. Peltenu. O novom terminu prijateljske utakmice Republika Srpska-Srbija predstavnici dva saveza razgovaraće u narednih nekoliko mjeseci. Iz fudbala još informacija da se od 17 časova u Ugljeviku sastaje u Mladosti iz Velike Obarske Radnik u posljednjem susretu 26. kola Premijer lige BiH. Mladost je pretposljednja na tabeli sa 21 bodom, dok Radnik ima 5 bodova više. Vodeći tim lige je Sarajevo sa 56 bodova, dok je bod manje osvojio Željezničar. Košarkaši i Gokej u posljednjem 10. kolu lige 6 BiH gostuju u Sarajevu kod ekipe Sparsa, dok će Leotar biti gost ekipe Zrinskog. Ukoliko i Gokeja večeras pobjedi, u play-off će ući sa prvog mjesta, dok će Leotaru za ulazak u play-off biti potreban triumf u Mostaru uz poraz Slobode koja dočekuje Široki Brijeg. Svi večerašnji mečevi na programu su od 20 časova.
U Banja Luci trenutno 24 stepena Celzijusa. Danas je bilo promjenjivo vrijeme. Sa sunčanim periodima ponegdje su registrovani kiša i pljuskovi. Sutra sunčano i malo svježije. Opširniji meteorolog Milica Đorđević.
14 časova, najniža temperatura u Kalinoviku 9 stepeni, 13 imalo Čemerno, 14 Klekovača kao i Han, Pjesak, 15 Gacko i Sokolac, 16 Mrakovice, Nevesinje, 17 Kneževo, 18 Foča i Rudo, 19 Mrkonjigrad kao i Srebrenica, Šipovo, 20 Ribnik, Doboj, 21 Bileća, Višegrad, Banja Luka, Zvornik, 22 Bijeljina, 23 je bilo u Novom gradu kao i Prijedoru, Trebinju i danas Srbac najtopli 24 stepena. Sutra će jutro biti sveže i uglavnom vedro, jedino će na istoku još uvijek biti nešto oblačnije. Tokom dana, uglavnom sunčano, dnevna temperatura par stepeni niža, uglavnom od 17 do 21, na jugu osti dalje topli oko 26 stepeni, u višim predelima od 13. Slično vrijeme očekuje Banja Luka, uglavnom sunčano, jutro će biti nešto hladnije, maksimalna temperatura oko ili stepen iznad 20 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na vijesti dana.
Tokom sukoba u Kumanovu poginulo 8, ranjeno 37 policajaca, ubijeno 14 terorista. Akcija okončena.
Predsjednik Dodik završio posjet u Rusiji gdje je na poziv ruskog predsjednika Putina prisustvovao svečanosti obilježavanja dana pobjede nad fašizmom.
Na pravoslavnom groblju Musala u Konjicu osveštena spomen kapela i služen pomen za 320 Srba ubijenih u prošlom ratu.
Evropska fudbalska unija nije odobrila odigravanje prijateljske utakmice reprezentacija Republike Srpske i Srbije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković. Spiker Olga Korać. Urednik emisije Željko Mandić.